Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hei, sant, og velkommen. Denne torsdagen her, den begynner jo sakte, men sikkert å gli over i ettermiddag. Og noen av oss skal om ikke så veldig lenge komme oss hjem til sofaens kjærlige armkrok. Det blir deilig. Men før det, så synes jeg at du skal henge litt her med oss, med meg og Mathias. Vi synes det er så kjekt, ikke vi det, Mathias?
Jo.
Synes det er dritding. Det er den store bekjennelsesdagen i dag. Dagen da du skal bekjenne dine, ja, synder. Om du vil. En hemmelighet du holdt skjult på, kanskje. Så, kanskje skylder du høen din og røper for damen din at det var du som gjorde fra deg i de nye Jimmy Choo'sene hennes etter en fuktig kveld på byen. Noe han måtte sove ute for. Du burde skamme deg. Kanskje er du litt forelsket da? I hun som sitter i resepsjonen på jobben din? Altså, vær en gentleman, les freak, og syng din kjærlighet til hun før du går fra jobb i dag. Det er ofte ikke mer som skal tilkjenne deg før hun tar ut besøksforbud på deg. Jeg tenker i hvert fall å slippe av noen steiner fra skuldrene mine i dag, Mathias. Har du noe å bekjenne?
Jeg kan bekjenne at jeg har lest VG i dag.
Ja, så en, du, unnskyld.
Ja, jeg så en skikkelig gladsak der, for noen har jo farlige, men meningsfulle yrker. Mm. Brandmenn, de redder liv og må bekjempe flammer. Yes. Klimaforskerne klatrer ned livsfarlige breer for å registrere klimaendringer. Mm. Leger uten grenser opererer uskyldige offre midt i krigszoner, og ikke minst Tyreffekterne. De offrer liv og lemmer for å drepe okser med rosa spyd. Dette er livsfarlige greier. Det fikk den spanske matadoren José Padilla erfare da han for en stund siden opplevde alle tyreffekternes mareritt og fikk et oksehorn opp i kjeften og ut øyet. Det var nok veldig, 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 veldig vondt.
Shit.
Men i VG i dag så kan vi altså lese at den tappre matadoren nå har nedkjempet døden, kommet seg opp av sykesengen og tatt på seg det idiotiske tyreffektekostymet, og igjen er klar for å drepe okser.
Yes.
Med lapp over øyet og 100 sting rundt kjeften. Altså, enkelte mennesker gir seg aldri.
Under sykeoppholdet så rykket det i torturfoten, og sadistabstinensene fikk hele kroppen min til å skjelve, sier José i en kommentar. Døde var oksen! Døde var oksen! Hører du han messe i det han marsjerer ut i solnedgangen med spyd i hånd og en røyk av idioti hengende etter seg?
Historier som din vil inspirere tyreffekter i verden over, José Padilla.
Vakkert. Det er en vakker, vakker verden ute, folkens. Velkommen!
Dette er
P3. Og nå skal det handle om Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterne, Dansk Folkeparti og de andre såkalte høyrepopulistiske partiene som har poppet opp rundt omkring i Europa.
Og med oss så har vi politisk rådgiver og forfatter Kjetil Raknes. Hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Du er aktuell med boka Høyrepopulismens hemmeligheter. Aller først, hva er egentlig høyrepopulisme?
Høyrepopulisme, det kan være han irriterende onkel på fest som skal fortelle deg alt du egentlig ikke hadde lyst til å høre om, nemlig at innvandringen, den gjør ikke Norge til et bedre samfunn. Det er alt for lite disiplin i skolen i dag, og kriminelle burde fått hardere straff. Helt til slutt så vil han også gjerne si at politikerne, de driter i hva du mener, og de bare beriker seg selv og hverandre. På fint så vil vi jo kalle det, det er en kombinasjon av ekskluderende nasjonalisme, autoritære verdier og populisme da. Ja.
Men hvorfor har det her oppstått og blitt så svært?
Det har vel, liksom jeg skriver i boken, så blir det jo ofte sånn at vi tenker på dette som et veldig sånn mystisk fenomen, så vi ikke helt skjønner hvor kommer fra. Men jeg forsøker vel kanskje å gjøre litt det motsatte, at dette er nok holdningsstrømninger som alltid i en viss grad har eksistert der ute, men som i ulik grad har vært appellert til av de eksisterende partiene. Og det er først når de høyrepopulistiske partiene kom fra 80-tallet og utover, at de velgerne som har disse holdningene liksom har blitt mobilisert inn i systemet. Og en annen del av det, for de som kjenner liksom, veldig mange av, hvertfall mine foreldre, er jo typiske da såkalt 68-foreldre, ikke sant, som gjorde opprør mot autoriteter og ville ha liksom et friere, mer åpent samfunn. Og noen ser jo også på høyrepopulismen som liksom motreaksjon til det. At når alle disse liberale verdiene kom inn i politikken, så var det mange som ikke følte seg, eller kjente seg igjen i det, og følte at samfunnet på en måte bevegde seg i feil retning.
For det er jo minst like mange folk som hater disse partiene, som de så liker det. Og, hvorfor det?
De som går til de høyrepopulistiske partiene er i veldig stor grad, og de er menn, og mange av de har lavere utdanning ikke sant? Mm. Mens de som da jobber for eksempel i medien og sånne som dere, eller de som er politiske rådgiver for Storting og sånne ting, vi tilhører det man kaller høyutdanningsgrupper, og vi er ofte liberalt orientert i liksom verdiholdninger og den type ting. Og blant eliten i samfunnet, som du ser på media, du ser på politikk eller den type ting, så er folk med den typen holdninger som disse lavt utdannede velgerne har, de er veldig dårlig representert. Ta denne boken til hun har handlet Nabintu Herland da. Mm. Den er jo den som selger best av alle bøker i Norge nå. Alle anmeldere hater han, de synes han helt forferdelig. Det er ikke skikkelig fotnoter og motsier seg selv og sånne ting. Og den er full av sånn 68-erne har ødelagt Norge, et cetera, et cetera, ikke sant? Mm. Så det er et misforhold da mellom det eliten mener og det store deler av befolkningen mener. Og det er jo det misforholdet på en måte de høyrepopulistiske partiene i viss grad dekker opp da. Jeg har ikke møtt en journalist som åpent har innrømmet at den personen stemmer FAP.
Men det er kanskje det, sånn at det er blitt litt sånn, altså etter alt medietrykket på det, så har det kanskje vært litt sånn flaut å si det.
Ja, spesielt hvis du da tilhører liksom, høyt utdannede lag, da, eller at du er liksom i en sånn kulturmiljø av noen sorter. Men den verden du lever i er jo ikke nødvendigvis representativ for resten av Norge. Så det speiler jo en slags klassekonflikt.
Kjetil, du er jo SV-mann selv. Det må jo nevnes.
Ja, det må vi jo snakke om.
Ja, altså, men, så jeg regner jo med at du personlig ikke har så mye overs for de høyrepopulistiske partiene her selv.
Nei, det har jeg jo ikke, og store deler av mitt politiske liv så har nok motarbeidet de tingene som de stod for. Men når det gjelder de høyrepopulistiske partiene, så har vi liksom vært litt sånn at når sånne som jeg skal analysere de, så kollapser det på en måte for oss. Vi klarer ikke forholde oss litt sånn rolig og kaldt til det. Det blir bare sånn, dette er helt forferdelig, de mener helt forferdelige ting, vi kan ikke ha noe med dette å gjøre. Mm. Og det har kanskje vært noe problem i den diskusjonen at all debatt rundt for eksempel FRP eller liknende partier, den har bare vært preget av moral og veldig lite av innhold. Og så er det jo sånn at de fleste partier som har politisk oppslutning har sannsynligvis et poeng. Altså selv om jeg selv jobber for et annet parti, så selvfølgelig, altså hvis du har hvis du støtter demokratiet og mener at alle strømninger bør være representert, da, så er det klart at de som har disse holdningene, så lenge de tar avstand fra vold, så lenge de støtter opp under demokratiet, så må jo det være legitimt å mene de tingene de mener.
Ja, og du snakker om oppslutning her. Vi kan jo si det at SV har jo ikke så all verden så mye oppslutning for tiden, så altså, kan dere lære noe av høyrepopulismen?
Ja, det er klart, liksom, hvis du ser på de periodene SV har gjort det veldig bra, da, så kan du kan jo også snakke om venstrepopulisme, ikke sant? Altså at du fra venstre, for eksempel det å kritisere de rikeste i samfunnet, er jo også en form for populisme, ikke sant? Hvor du, liksom, folk flest får ingenting, mens de rike stikker av med alt. Og i de periodene SV har gjort det veldig bra, så har vi kanskje inntatt litt den posisjonen, sant? At vi har vært i opposisjon fra til eksisterende samfunnet fra venstre, mens nå når SV har fått makt og innflytelse og den type ting, så er det vanskeligere å innta den rollen som liksom den opposisjonelle stemmen. Og en del av de velgerne som kanskje har stemt SV fordi at de følte at SV var liksom i opposisjon til makten, da, de vil kanskje føle seg litt sånn desillusjonert. Da.
Boka di heter Høyrepopulismens hemmeligheter. Hva er egentlig hemmeligheten?
Ja,
nei, altså det som jeg skriver er jo egentlig at han, Gudmund Herne, skrev en gang at FRP taler ikke til en bestemt fordommet del av folket, de taler til en del i oss alle. Og det andre som jeg har sett litt på, som kanskje ikke så, som er mer som betegn i andre land, er at mange av disse grupperne som søker mot disse partiene ofte føler at de har vært gjennom en slags tapsopplevelse. At den jobben de gjør, mange av de har jo arbeiderbakgrunn, de føler at den jobben de gjør ikke blir verdsatt, de føler at samfunnet raser videre, setter stadig høyere krav til kompetanse, og de henger ikke med. De føler at samfunnet bare raser videre, og ingen bryr seg om de og deres problemer. Og det er veldig sånn vesentlig for sånn høyrepopulistisk oppblomstring, er det ofte at velgergrupper føler seg forbigått eller glemt. Det vil jo ha en onkel i sofaen også, han vil jo være der liksom. Når jeg vokste opp, da var jo alt fantastisk, da hadde vi jo ingen innvandrere, vi passet på hverandre, og Norge var et skikkelig samfunn, og nå var det bare medien helt forferdelig. Og det kan vi jo kjenne oss igjen i selv, for de fleste av oss er jo ofte sånn at vi er litt sånn, det var bedre før.
Ja, men altså, som han går onkel, er jo ofte veldig redd for det som skal i hvert fall skje i fremtiden.
Nettopp, han liker ikke, ja.
Han er ikke så glad i det. Men du, vi må nesten runde av her. Vi, Kjetil, tusen takk for at du kunne komme her og fortelle oss en ting eller to om høyrepopulismen.
Jo.
Du hører på verdens rikeste land.
Du, i dagens næringsliv så kan vi i dag lese at bare 1% av alle unge som hamner utenfor arbeidslivet kommer tilbake i full stilling.
1%. Altså det betyr at nesten alle forblir uføre eller avhengig av trygd på en eller annen måte.
Ja, det gjør det, men det finnes noen som ikke vil ha trygd, selv om de sikkert kunne fått det.
Nei, Silje, vår reporter, hun har jo møtt en jente som har fått trygdeordninger, nærmest kastet etter seg, selv om hun egentlig ønsker seg noe helt annet.
Når jeg hører ordet ufør, så tenker jeg jo at det, da snakker man om noen som ikke kan, og noen som ikke klarer. Og det er jo helt feil, fordi jeg kan jo, og jeg klarer jo. Jeg klarer bare ikke de samme tingene som jeg gjorde før. Så jeg synes at det blir veldig feil, for de fleste kan gjøre noen ting. Om man ikke kan være i jobb i 100%, så kan det gå til at man kan være i 60 eller 80. Og det er jo en jobb det også.
Da Birgit på 23 ble lam fra liv og ned etter en feilsatt epiduralbedøvelse, så foreslo NAV at hun skulle søke seg langvarig uføretrygd.
Jeg tenkte at det var helt feil, fordi jeg skulle jo ikke være langvarig uføretrygd da. Jeg skulle jo tilbake i utdanning.
Ja, hvordan reagerte du da?
Jeg ble ganske sint, faktisk. Jeg sa til at det var ikke noe gære med hodet mitt, og så la jeg på. Men det var jo akkurat det jeg mente. Det var jo ikke noe gære med hodet mitt. Det var beina som ikke virka. Det var dem jeg måtte finne en løsning på å få med, da.
Altså, det var rett på uføretrygd som var løsningen for NAV, da?
Ja, det var det de mente. Det var jo bare en måned, halvannen etter at jeg hadde blitt lam. Så jeg følte litt urettferdig, da, at ingen hadde prøvd å se hvor mye ressurser jeg egentlig hadde å gå på. Jeg følte at det var ingen som anerkjente de andre ressursene jeg hadde enn å gå. Bare automatisk, hvis du ikke kan gå, så kan du ikke jobbe.
Når 99% av unge folk ser uføre i dette landet ikke kommer seg ut i jobb, så må det jo være et eller annet som er helt feil med dette systemet vårt. Men hvordan har Birgit da, så alle forutsetninger for å leve resten av livet som ufør, klart å holde seg unna uførepengene?
Jeg tror jeg var veldig bestemt på å komme tilbake igjen. Jeg ville tilbake til mitt liv, og alle vennene mine var jo der. Vennene mine var jo ikke hjemme på uføretrygd. Så tror jeg så ganske fort at... Hvis jeg skulle være på lag med det her systemet, så måtte jeg spille litt etter systemet sine regler, og så bare tøy strikken litt. Så jeg dro meg tilbake i utdanning innenfor de reglene jeg hadde, og så kranglet jeg der jeg var helt uenig. For eksempel så sa de jo til slutt at jo, du kan gå tilbake til utdanning, men du får ikke lov til å gå tilbake til universitetet. Du kan få lov til å begynne på høyskolen, fordi det er godkjent, men universitetet er ikke godkjent. Det, da ble jeg jo ganske irritert, fordi at jeg var jo underveis med en grad på universitetet. Det var jo helt idiotisk for meg at jeg plutselig skulle bli sykepleier eller lærer når jeg egentlig studerte statsvitenskap.
Herlig. Har du sett den serien Lilyhammer, eller?
Ja. Det var så bra når jeg sitter her og får en bunke papirer. Du må gjennom et halvt år med jobbsøkekurs og diverse velkommen til landet. Det er så byråkratisk.
Følte du at det traff veldig? Altså, var det sånn du opplevde det?
Ja, litt rart. Det var liksom en saksbehandler som satt der og skulle fortelle meg hva jeg var i stand til å gjøre. Og så hadde jeg mitt eget sett da, med tanker om hva jeg kunne gjøre, som var helt annerledes fra det saksbehandler hadde. Jeg følte at jeg hadde litt mer kompetanse på meg selv enn det den personen i telefonen hadde da.
Ifølge NAV så er det bare 1% av unge uføre som er tilbake i full jobb etter 5 år. Og det er jo helt forsvenende ekstremt lite.
Det er jo det, men det er ikke alle som kunne ha fått uføretrygd som vil ha det heller.
Nei, vår reporter Silje, hun møtte Birgit Skarstein på 23. Og Birgit nektet å ta imot uføretrygd, selv om NAV oppfordret hun til å søke om det.
Det er jo veldig masse fordommer mot uføre, at de bare sitter hjemme i sofaen og et chips og ser på Home and Away.
Jeg blir irritert. Det er litt sånn, herregud. Det er jo ikke det. Altså, ungdommer generelt er jo ikke det. Jeg tror ikke folk er hjemme og lever på uførhet for å spise chips. Det blir tullet.
Men hva er det som skjer da når 99% av unge uføre får bli uføre? Er det så digg å være på trygd? Er det NAV som svikter? Eller setter vi rett og slett for høye krav til at staten skal rydde opp for oss her i verdens rikeste land?
Jeg tror at det er flere problemer, og det er sikkert litt systemet, som ikke gir rom da, for at man skal være noe annet enn ufør. Ofte så er det vanskelig å komme seg ut av, det er vanskelig å kombinere det med utdanning, for eksempel. Og så tror jeg det kanskje kan være mange ungdom som har vokst opp med en velferdsstat, og som tar det litt for gitt at den velferdsstaten skal være der. Og for noen så kan man kanskje ha lyst til å bare gi ansvaret til NAV, la NAV ta over situasjonen. Du har ansvaret for ditt eget liv, og når du gir NAV ansvaret for livet ditt, da har du tapt.
Sånn som systemet er i dag, så er det veldig lite rom for at studenter kan være deltidssykemeldt. Og dette her, det medfører jo at mange blir nødt til å være uføre, fordi de ikke tør å ta den økonomiske risken i tilfelle de skal bli syke.
Mange av dem som er unge ufør, de går jo og er redde for å bli syk, og tør ikke å gå ut i jobb eller utdanning, fordi at man kan plutselig bli syk, og da blir man ganske dårlig, og da blir konsekvensene økonomisk da, så store at de ikke kan ta sjansen. Og hvis man hadde en ordning der man kunne ha blitt deltidssykemeldt, for eksempel i studien, så kunne det vært kjempenyttig. Vi hadde en ordning her nå i Norge etter 22. juli, der det var mulig som student å bli deltidssykemeldt, men den ordningen den forsvinner nå til høsten. Og når man da snakker om at det blir flere og flere unge uføre, og så tar man bort ordninger som faktisk kan gjøre det mulig for de her unge uføre å studere, da mener jeg da går systemet mot hverandre. Da er det nødt til å se det større bildet her.
Men hva tenker du, skulle NAV ha laget en sånn ungdomshefte? Hva tenker du NAV kan gjøre?
Ja, jeg tenker at et ungdomshefte, det er ikke nok, men man må ha en ungdomspakke, der du har folk som er eksperter på ungdom, sin livssituasjon, og kan å snakke med ungdom og kommunisere med ungdom, og som vet hva som funker, hva som er effektivt, og hva en trenger. At det kommer å gå fort. Du skal ha masse forskjellige å velge i. Altså, utdanning skal være... For alle som har lyst til å ta utdanning, skal det være mulig.
P3.
Dette er P3.
The Shins, Simple Song.
Ja, og over til en liten gåte. Hva heter livvakten til The Shins? En skinnguard. Og det er jo legbeskyttet. Nå er det sport.
Nå er det heldigvis sport.
Jeg er ikke så glad i fysisk aktivitet, jeg. Men jeg synes fremdeles det er gøy med
sport! Med Sven Biskår Sønder! Hallo.
Hei, Sam.
Velkommen til sporten, dere.
Takk skal du ha.
Bjørn Einar Romøren, dere.
Ja.
Vant kvalifiseringen til skiflyvingsrennet i Planica i dag etter et hopp på 221,5 meter.
Hei, hopp!
Da er det bare å glede seg til hopprenn i helga, som viser sin helhet på NRK. Og jeg gleder meg selvsagt mest til å følge med på publikum i dette fantastiske rennet. Hopprenn i Planica, det regnes jo som en sånn syk folkefest. Og ikke minst, et av de råeste fylleslagene i hele verden. Tidligere renn så ryktes at det ligger opp mot 50 mennesker igjen på sletta etter rennet og sove ut afterskirusen. Så altså, må du bare hjelpe tilfeldige folk som ligger der og sover. Bare,
det er det der jeg alltid har en mistanke om, altså. At folk drar ikke på sånne ting for å se på skihopp, for det er jo, om jeg må få lov til å si det, kaldt og litt kjedelig.
De reiser for å drikke tjekkisk øl til de sovner.
Akkurat.
Så hvis det blir påskevær, så tipper jeg det blir en 50-100 folk som sovner. Lykke til med det.
Lykke til. Det var sporten.
Men det var ikke alt.
Du blir med oss videre, Sven.
Jeg blir med videre. Og da skal det handle om verdens mest elleville fotballtrener, om jeg kan si det selv.
Er det flere av de? Jeg føler han ene er mer elleville enn han andre.
Ja, og han her er elleville. Mer elleville enn han andre.
Spinnville?
Lali, Sam Da Young, her i verden. Sam
Da Young.
Er det sånn Bob Dylan ville sagt det?
Ja. Sam Da Young. Det har han sagt. Er det mer som Forrest Gump?
Det var det, det var.
Sam Da Young.
Just but because
we need to. You better hold on, Jenny.
Just because I'm stupid doesn't mean I don't know what love is.
Ok.
Vi snakker jo egentlig om fotballtreneren Marcelo Bielsa, ikke om Forrest Gump. Men han er også litt loko.
Ja, han kalles jo er loko.
Ja, vi snakker om Marcelo Bielsa, mannen jeg har et aldri så lite man-crush på for tida. Jeg har snakket med en fyr som heter Frode da Costalia fra fotballblekka Josimar da, om El Loco. Og det som vi skal finne ut nå, det er jo hvor loco er egentlig El Loco.
Kanskje det mest i øyenfallene er jo det at han virker så stresset når han sitter på benken. Han går jo frem og tilbake, river seg i håret, skriker, er som ekspertkommentatoren under VM i 2002 sa, Bielsa, han er jo ferdig med å miste det helt.
Det er virkelig en fryd å se den alltid joggedresskledde Marcelo Bielsa gå 13 steg fram og tilbake på sidelinja når hans lag Athletic Bilbao, eller Athletic Club, som de kaller seg, spiller fotball. Hvis ikke du har sett dette i action, så har du muligheten til det i kveld når de møter Manchester United i Europa-ligaen. Og et av de store spørsmålene som reiser seg når du ser Marcelo Bielsa på linja, det er jo, er denne mannen gal? Sånn på ordentlig?
Når han ble trener for Chile, så sa han bare at, til alle vennene sine at nå kan dere bare kaste telefonnummeret mitt, fordi nå kommer dere ikke til å få tak i meg på et par år. Så han visst nok, så så han gjennom Chile, eller 700 timer med Chile-kamper før Chile i det hele tatt hadde spilt en eneste kamp.
700 timer med research gjorde Marcelo Bielsa i fotballbunkersen sin før hans første kamp som trener for Chile. Og så grundig er han fyren her. Han mener blant annet at det finnes 36 forskjellige måter å kommunisere på gjennom en passning. Det er jo en grei tanke å ha i hodet sitt. Og han analyserer alle kampene ned til minste detalj.
Ja, den historien den kommer vel fra når han tok over Athletic Club, ja, som han trener nå, hvor han analyserte ulike måter spillerne forsvarte seg på angrep, og satte opp dette på et slags sånt fargekart, da, som man på en måte lager i en database og bruker igjen og henter opp ved senere anledninger.
Marcelo Bielsa, han er 100% fotball. Det eneste som står i hodet på han er fotball. Spillerne hans forteller at han av og til overnatter på treningsfeltet fordi at han ikke blir ferdig med det han skal. 100% fokus på fotball gjør at Marcelo Bielsa nesten aldri gjør intervjuer.
Ja, han gjør jo nesten ingen eksklusive intervjuer. Det er fordi han ikke vil gjøre forskjell på de store TV-kanalene og de små avisene og publikasjonene. Så han kompenserer da med litt ekstra lange pressekonferanser som kan dra ut i det, fordi han vil svare på hvert bidige spørsmål han blir svart. Da. Så pressekonferanser nede i Argentina tar gjerne en 3-4 timer da, med Bielsa.
Da passer det kanskje at den saken her har jo blitt litt ekstra lang, da.
Ja.
Ja, denne saken blir nok litt ekstra lang, det må du nesten bare tåle. Det er nemlig to ting til vi må snakke om. Nummer en, det faktum at Bielsa driver å telle sin antall skritt. Han går alltid 13 skritt frem og tilbake på sin linje. Det er merkelig. Og nummer to, det siste jeg vil spørre om. Hva er Frodes favoritt Bielsa-fakt?
Det er masse, men jeg synes det var veldig interessant da, at han ikke ville fortsette som Chile-trener, fordi Chile valgte en konservativ regjering.
Yes, så han lot politikk og foran fotball?
Ja, nei, han mener det er en og samme sak.
Fantastisk. Og så er det en historie om at han teller skrittene sine.
Ja, men det gjør jeg jo. Jeg går alltid ut dørstokken med høyre bein.
Ja.
Så
det sjokkerer ikke det?
Nei, ikke i det hele tatt.
For det sjokkerer med dette, at liksom han bruker alltid 13 steg før han snur, eller hvordan er det?
Ja, nei, ja, han gjør det, og han har jo sagt til journalister at han er mer sjokkert over at journalistene faktisk teller de 13 stegene, enn at han gjør det selv.
Så du er, der heier du på Bielsa?
Ja, ja. Det finnes jo ikke noe gærent i å telle skritt.
Og han, Marcelo Bielsa, han kan altså nokke ut ditt favorittlag Man U i kveld, Sven?
Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal heie på nesten.
Nei.
Heier du jo på Man U?
Ja.
Konge.
Dette er P3.
Kaisers Orkestra der, 1000 dråper regn på P3.
Og vi har fått inn journalist i P3-dokumentar, Anne Dorte Lunås. Velkommen inn her.
Hei, takk for det.
Du har en ny dokumentar på gang.
Ja, den er ferdig nå.
Og nå. Ok. Og der i den dokumentaren så har du tilbrakt mye tid på en psykiatrisk institusjon. Heldigvis ikke så innlagt, men som...
Men hvis det var noe, så burde jeg jo egentlig være kurert for det nå. For jeg har hengt ganske mye den siste måneden på en psykiatrisk post, som det heter.
Mm-hmm. Hva skjedde der?
Nei, der er det på den avdelingen jeg var da, som mm-hmm. var en åpen post, så bor det 17... Ja, jeg ser at, ja, dere nikket gjenkjennende til det.
Ja, åpen post.
Der bor det 17 pasienter. Veldig mange av de har tvangslidelser og spiseforstyrrelser.
Mm-hmm.
Og det ser egentlig ut som en helt vanlig institusjon. Når jeg gikk inn der, så tenkte jeg bare, her var det jo veldig koselig, egentlig.
Mm-hmm.
Møtte mange mennesker i gangene. Det var vanskelig for meg å si hvem av de som var pasienter. De så veldig vanlige ut.
Ja.
Vanlige folk.
Ja, de så ikke gale ut. Nei, de gikk ikke sånn gnagde på beinet sitt og var helt sånn gal.
Jeg så ingen tvangstrøyer, det var ikke noe bur, det var liksom ikke noe vræling. Håpløst normalt.
Men altså, hun du har hengt med, sånn som på en måte dokumentaren omhandler, hun har vært psykotisk.
Ja, det har vært ganske heftig.
Ja, og det er jo en sånn ting som har vært nå i avisene i forbindelse med Behring Breivik, at om han var psykotisk eller om han var psykose, sånn at, men hva er psykose?
Nei, jeg vet ikke helt hva psykose er, men det er vel veldig forskjellig fra person til person, tror jeg. Mm-hmm. Og sånn som Ingeborg fortalte om det, så er det bare som en slags drøm, tenker jeg. At det virker som om hun var i en drøm når hun opplevde det.
Det var en glidende overgang, kan jeg si, i løpet av den fredagen. Der jeg merket at det fysiske rundt meg var i endring, kan jeg si da. Gulv for eksempel var som å gå på veldig tjukke sånn skumgummi-madrasser. Det var veldig, alt var veldig mykt og rundt. Det var som å være et slags luftslott. Bekka vel helt over mens jeg sto og så i et speil, og innså veldig irrasjonelt da, at det der ikke var meg, og at jeg ikke hadde noen ting med andre mennesker å gjøre. Jeg var overbevist om at det satt en mann i stolen min, ganske gammel. Og at når sykepleieren kom inn, så syntes jeg det var ganske unødvendig at hun satt seg på han. Jeg var veldig blid psykotisk. Det er veldig mange som sier han psykomorder og sinte psykotisk som er forbannet og sånne ting. Jeg var blid og glad. Jeg syntes jeg hadde en helt ok tilværelse. Endelig så slapp jeg å tenke.
Så psykotisk er rett og slett at hele virkeligheten forvrenger seg og blir en helt annen?
Det vet jeg ikke, men det var sånn det var for henne i hvert fall. Mm.
Og hun Ingeborg her, hun får vi bli bedre kjent med altså i din nye dokumentar som legges ut på P3.no i dag. Hva handler den om?
Nei, jeg må jo berømme Ingeborg da, for hun har jo åpnet seg veldig opp og latt oss få vite hvordan det er å være veldig, veldig dårlig. Å være så syk at man slår hodet inn i veggen fordi man er frustrert. Så i dokumentaren får du høre hvordan det er og hvordan man jobber seg litt ut av det.
Vi gleder oss veldig til å høre den, og gratulerer med dokumentaren, Dorte.
Takk for det.
Du hører på Verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.